Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nga kampet e azilit në Hungari pritet të deportohen së shpejti për në vendlindje rreth 500 shtetas të Kosovës. 6 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur nga përleshjet e sotme në Kairo të Egjiptit. Ushtria amerikane ia dërgon opsionet senatit për mundësit dhe koston e ndërhyrjes eventuale ushtarake në Siri. Nëna e pop yllit të ndjer Michael Jackson thot se i biri nuk ishte përgjegjës për vdekjen e tij, por mjeku dhe kompania promotore. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 500 shtetas të Kosovës presin kthimin prapa për në vendlindje pasi ishin kapur duke hyrë ilegalisht në Hungari, njofton qeveria në Prishtinë. Ministria Punëve të Jashtme njoftoi përmes një komunikate se po mbikëqy zhvillimet që kanë të bëjnë me shtetasit të Kosovës, të cilët në përpjekje për të migruar në Perëndim janë gujuar në Hungari. Ministria thot se përmes ambasadës në Budapest në vazhdimsi po mbledh informacione për vendodhjen, trajtimin si dhe aspekte tjera që ndëlidhen me akomodimin e përkohshëm të kosovarëve në këtë shtet. Sipas një komunikate të qeverisë, thuhet se nuk është evidentuar asnjë keq trajtim fizik apo rasti ofendimit të kosovarëve që janë vendosur në qendra të ndalimit dhe pranimit të azil kërkuesve në Hungari. Ambasadorja Francës në Prishtinë Maris Devje pritet ju drejtohet sot kosovare me sqarimin se shteti i saj nuk jep azil për kosovare të cilët janë mësuin këtij vendi evropian. Diplomatia franceze bashkë me ministren kosovare për integrimet evropiane Vlora Çitaku do të mbajë një konferencë të përbashkët shtypit të martën në Prishtinë për të demantuar disa medje që kanë shkruar se Franca u jep azil kosovarëve. Çështja e azil kërkuesve kosovarë është bërë top temë ditëve të fundit për shkak të numrit të madh të shtetasve të Kosovës që janë gujuar në Hungari në përpjekje për të emigruar në vendet e Bashkimit Evropian. Më së 6 persona kanë vdekur dhe 33 të tjerë janë lënduar gjatë përleshjeve të sotme në Kairo, lajmërojnë autoritetet. Gazeta Al Ahram citon zyrtar shtetror të kenë konfirmuar numrin e të vdekurve gjatë protestës së vllazërisë muslimane, e cila shpërtheu në dhunë afërsi të Universitetit të Kairos. Kjo medium shkrua në portalin e vetë se policia ka hedhë gaz lotësjellës për të ndërprerë dhunën, ndërsa 10 makina janë shkatruar në këtë zonë. Sipas mediave lokale, mbështetësit e morsis janë përplasur me banorët lokal shitësit në rrugë dhe kalimtar të rastit pranë kampusit kryesor të Universitetit të Kairos. Shefi i ushtrisë amerikane ka rrëfyer për Kongresin amerikan mundësitë dhe koston që do të bartë ndërhyrja ushtarake në Siri. Në një letër e cila u publikua të hënën brëma, komandanti i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosur amerikane, generali Martin Dempsey, ka nënvizuar 5 opsione për një operacion eventual ushtarak. Ato përfshin dërgimin e ndihmës në armatim dhe inteligjencë për kampin opozitar, një fushatë ajrore nga jashtë shteti, vendosja ndalimit të fluturimit dhe tampon zonave dhe ndërmarrja një operacioni sulmi dhe sigurimi ndaj armëve kimike të regjimit të Asadit. Kjo ndërhyrje po ashtu bart edhe rreziku në një hakmarrje nga regjimi Bashar al-Assad dhe fuqizimi islamistëve radikale, paralajmëron generali Dempsey. Grupacioni ushtarak i shiitëve libanez Hizbullah e ka quajtur vendimin e Bashkimit Evropian si agresiv dhe të padrejtë përse ka përfshirë atë në listën e zezë të organizatave terroriste. Në një deklaratë të shkruar për medje, Hizbullahu tha se zhvlerëson fuqishëm vendimin e BE-s, duke quajtur atë si rezultat i presionit të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Ish-mbreti i popit Michael Jackson nuk ishte përgjegjës për vdekjen e tij, thotë ëma Catherine Jackson gjatë marrjes në pyetje të hënën në një gjykatë të Los Angeles. 83 vjeçaria Jackson pretendon se promoteri i koncerteve të djalit të saj, AEG Live, është përgjegjës për punësimin e Dr. Conrad Murray, i cili i dha yllit të muzikës pop medikamentin Propofol, nga i cili edhe ka vdekur Michael. Avokatët e kompanisë promotore thonë se doktori Murray është punësuar direkt nga Michael Jackson, i cili ka kërkuar këto medikamente, dhe se kompania, sikur edhe Catherine Jackson, nuk kishin dieni për problemet me barnet që kishte këngëtari. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Ati Veti Jahjaga dhe homologu i saj nga Serbia Tomislav Nikolić pritet i shtrëngojnë prap duart. Kjo gjatë një takimi në Brdo të Kranjit në Sloveni, ku të dytë janë ftuar të ulën në një tavolinë dhe diskutojnë bashkë me 6 president të tjerë të Ballkanit Perëndimor për rrugën para në integrimet evropiane. Ljubljana dhe Zagrebi zyrtar ftojnë presidentet e Kosovës dhe Serbisë që të marrin pjesë në samitin e procesit të Brdos në Sloveni. Me nismë të presidentëve Borut Pahor dhe Ivo Josipović, presidentja Republikës Ati Veti Jahjaga dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić pritet të marrin pjesë të enjtë në këtë konferencë, e cila mbledh rreth vetes 8 president të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë dhe shefi i kabinetit të presidentes së Kosovës Arber Vllahiu.
Po me ftesë të presidentit të Slovenis, Pahor dhe të Kroacis, që si përvish presidentja Jahjaga do të marë pjesë në takimin e presidentve të vendeve të rajonit të Balkanit, i cili do të marë në Brdo të Slovenis.
Në takimin e 25 korrikut pranin e ti e ka konfirmuar dhe presidenti Francës François Hollande, i cili do t'ju drejtohet të pranishmëve me një fjalim. Konferenca Brdos në Kranj shihet si një forum i nivelit të lartë që do të forcoj bashkëpunimin ndërshtetror me zvendeve të rajonit, e që është edhe kriter bazë për integrimin evropian të këtyre shteteve.
Presidentja si dhe gjithë presidentët e tjerë, së pjesëmarrës në këtë takim, do të marrë një fjalë rastin. Takimin e iniciuar nga presidenti Sloven dhe Kroat, si nismë për të ndihmuar integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.
Tha të hënën shefi kabinetës së presidentes Jahjaga, Arber Vllahiu. Radio Evropa Lirë merr vesh se në takim përveç presidentit francez Hollande ka mundësi të marrë pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e sigurisë, Catherine Ashton. Presidentja e Kosovës dhe ai i Serbisë Ati Veti Jahjaga dhe Tomislav Nikolić janë takuar disa herë gjatë këtij viti, fillimisht me nismën e baroneshës Catherine Ashton në kuadër të dialogut të lartë politik për normalizimin raporteve mes dy shteteve, por takimet në nivel presidentësh në samitin ndërmjet dy presidentëve Jahjaga dhe Nikolić kanë vazhduar gjatë muajve të ardhshëm. Ata u takuan në Slovaki në samitin e presidentëve të Evropës Lindore dhe Juglindore dhe së fundi në Kroaci në fund të qershorit dhe fillim të korrikut pas hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian. Samiti Brdos vjen pas dështimit të një konference të njëjtë niveli të presidentëve që është dashur të zhvillohet në muajin qershor në Ohër, nën organizimin e kryetarit të Maqedonisë. Samiti Brdos është i pari këtij lloji që mbledh presidentët e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor në organizimin e dy vendeve anëtare të BE-s, dikur pjesë e ish Federatës Jugoslave. Besohet se samiti i këtill do të vazhdohet të mbahet dhe presidentët e shteteve të Ballkanit si dhe organizatorët mund të merren vesh për vazhdimin e konferencave të tilla, duke përcaktuar edhe modalitetet e takimeve.
europaelir.org
Partia Demokratike e Kosovës mban në procedurë nismën për debat parlamentar në lidhje me ulëksin dhe gjykimet e krimeve të luftës pas dështimit që një debat të tillë ta mbajnë në seancën e së premtes. Mirpo sërish janë vrejtur mospajtime të shumta tek grupet parlamentare në lidhje me këtë nismë dhe përfundimet që do të sillte ky debat. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë se kjo çështje është dashur të adresohet më shumë tek organet e drejtësisë sesa tek Kuvendi. Mirë po, me gjitha të ka vijuar ai, me vetë faktin që procedurat janë plotësuar për debat, ku vendi mund të ketë si pikë të rendit të ditës këtë qështje për seancën e radhës.
Mendoj që nuk është këtë qështje ku vendi, pasi sistemi gjithësis është një sistem i pavarur dhe një shtyllë veçantë e shtetit. Por është qështje e deputetve. Deputetet e kanë bërë një kërkesë, si pas rregullores punës kuvendit dhe kryesia kuvendit, atë kërkesë duhet t'ia qënë seancën dhe seancat merë vendim.
Edhe pse deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës kanë iniciuar këtë debat, ata nuk janë paraqitur para medjave që ta arsyetojnë çka nga opozita është parë si tërheqje graduale nga kjo nisma, ndërkaq që partia më e madhe opozitare në Kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk e mbështet formën se si është prezantuar ky debat. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se PDK ka sjell para deputetëve një kërkesë për debat të më pas në tekstin e rekomandimeve përkatësish përfundimeve me një rezolutë propozuar për aprovim ka futur elemente tjera.
Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, sigurisht çdo debat i cili është në interesin e vendit, ne e përkrahim. Dhe nuk kemi qenë kundër as këtij debati. Por ajo që ka ndodhur ndërkohë ka qenë një tentim i kontrabandimit, nëse mund thuhet, të përfundimeve. Realisht s'po mundi të thunë ndryshe për pas falsifikimit nëse mund të thuat kësësoj.
Debati për Euleksi në formën se si është projektuar nuk mbështetet as nga lëvizjave të vendosje. Kryetari grupit parlamentar të këti subjekti politik Visa Rymeri ka thënë se vetëvendosje ka qenë në vazhdimsi kundër mandatit ekzekutiv të Euleksit, por nisma e PDK-s sipas tij nuk mund të mbështetet pasi që kjo parti politike nisma të tilla i bën më shumë për konsum të brendshëm dhe në fund tërhiqet sepse nuk mund të rezistojë presioneve të faktorëve të pranishëm ndërkombëtar në Kosovë.
Pra ne u kemi thënë që nuk e nënshkruajmë këtë kërkesë për dy arsye, sepse në njërin anë kërkesat edhe rekomandimet që i keni propozuar këtu nuk janë në vi me konceptin ton politik edhe qëndrimin ton ka shiu lezit, edhe arsyeja dytë se nuk i nënshkruajmë është se nuk ju besojmë. Pse nuk ju besojmë? Pa shkak se i ka nisë një mori debatësh të tilla dhe i kanë lënë në qysh. Sepse këta nuk i qëndrojnë as në trusnie. Dhe po e shohim tash që gradualisht kanë filluar ta ndryshojnë mendjen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vjeshtë të këti viti pritet të fillojnë ndërtimi autostradës Prishtin-Hani-Elezit. Ndërtimi kësaj rrugë me mjetet të buxhetit të Kosovës nga ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësohet si politike gabuar. Ndërtimi autostradës tonë ata nuk po ndihmon zbutjen e problemeve thelbësore që ka Kosova. Nga Prishtina njofton Lulieta Krasniqi.
Kosova ende pa përfunduar autostradën Prishtin-Vërmis do të fillojë ndërtimin autostradës Prishtin-Hani-Elezit. Ky është një zotim i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka paralajmëruar se në vjeshtë të këtij viti do të fillon ky projekt.
Jemi në periudhën jashtëzakonisht intensive të punës për përmbylljen e këtij projekti të rrugës së kombit për të hapur mundësi më një herë nga vjeshtë aktiviteti fillimit të ndërtimit të projektit të ri që do të lidhë Prishtinën me Kaçanikun, Honin dhe Elezit deri në Shkup. Projekt ky gjithashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe Kosova gradualisht po shndërrohet në një ullkryq për rajonin me infrastrukturën më moderne në Ballkan.
Megjithatë, ndërtimi i autostradës Prishtinë Hani Elezit nga ekspertët çështjeve ekonomike nuk konsiderohet si projekt i cili sjell zhvillim ekonomik, derisa bëjnë të ditur se do të rëndojë buxhetin e vendit. Agron Demi nga Instituti për Studime të Avancuara thotë se ndërtimi i rrugëve me mjetet të buxhetit të Kosovës është politike gabuar, pasi që si të tilla, këto projekte nuk kanë kthim të menjëhershëm ekonomik.
Një prej fokuseve kryesore të qeverisë aktuale të dy mandatet ka qenë ndërtimi i rrugëve, edhe kjo është pa më shumë si projekt për me rënë sys, sesa për instrument për zhvillim ekonomik. Madje autostrada e Kombit apo rruga e Kombit është treguar një projekt i cili vetëm e ka rëndu buxhetin e Kosovës pa pas dhe një efekt në zhvillimin ekonomik të vendit. Definitivisht, buxheti do të rëndohet shumë nëse qeveria Kosovës vendos të ndërtojë autostradën.
Autostrada Prishtinë-Vërmis, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, do të lëshohet për çarkullim në fund të këtij viti, derisa kostoja përfundimtare e këtij projekti pritet të jetë 800 milion euro. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më i gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Zbatimi i këtij projekti është kundërshtuar po ashtu dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, për arsye se siç është thënë, Kosova nuk ka rrethana, nuk ka ambient dhe nuk ka mundësi financiare që të fillojë këtë projekt. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi sugjeron institucionet e Kosovës që të kërkojnë ndihmë nga institucionet financiare ndërkombëtare, siç është Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim.
Po besoj që institucionet financiare ndërkombëtare bashkëpunim me institucionet tona duhet me gjithë modalitetet që me pas involvime edhe për shembull të Berzhit apo të organizatave tjera që projektet infrastrukturore të kompletohen edhe me mjete nga këto organizata apo institucione.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Para mbyllës kujtojmë edhe një titull kryesor. Rreth 500 kosovar kanë mbetur në kampet azilit në Hungari dhe presin deportimin për në vendlindje. Ushtria amerikane paraqet opsionet për intervenim ushtarak dhe koston e një operacionit të tillë eventual në Siri. Vazhdojnë trazirat në Egjipt ndërsa autoritetet lajmërojnë për 6 të vrarë dhe 10 të lënduar nga protestat e sotme. Hizbullahu thot se Bashkimi Evropian tregoi agresivitet pasi e shpalli atë si organizatë terroriste. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.